Dia fali miaraba sika indray izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao alarobitolakandro izao ny feonzavamaneno nanamarika ny fanomboana teo no milaza fa tonga fandaharana ho amopera isika ka dia miaraba anareo ary mirary soa eo mpanarahana ny fandaharana tahaka ny fanao moa dia mizara roa ny programa sika amin'ity adiny iray fampizarana eto momba ny fandaliana mponoana ity ka ny tapany voalohany a dia hizahana malina andreo SMS izay nalefanareo ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana na metraka fanontaniana na hanao fampizarana ianareo a dia ataoko hoe ho an'izay no ataontsika zorana amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana ka laharana fahanareo miditra mandefa SMS moa zany de sinina fa ny Airtel 033 08 850 02 ary amin'ny tapany faharoa ny antenne fahanareo miditra mivantana zany a de ny telefona 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny fandaharana ho amopera ihany ko moa dia miondrika manoloana ny fahalasan'ny rahalahy pretra Reverend Père Raharison Alain Thierry avy ato amin'ny diocèse n'Antananarivo, dia mitrotro ambavaka ny diocèse manontolo, mitrotro ambavaka ihany ko moa ny fialasasatra ny fanahin'ny tompokolahy Père Alain Thierry. Mirary fankahirizana ho andreo rahalahy pretra rehetra eto amin'ny diocèse ny havana sy tapaka indrindra ny ray aman-dreny izay atao hoe ny poerana sy ny piraitapo, tahaka an'izay ihany koa moa iarahantsika mahalala ny mpanakanto avy any Nosibe ny Nidonia izay atao hoe fantatra ihany koa tamin'ny herimpony a, dia atao mirary fankahirizana ihany koa ho an'ny fianakaviam-ben'ny artista izay miombona tanteraka sapa amin'ny alalan'ireo tambazotra serasera maro samihafa, indrindra ihany koa ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka manjafy izay nylaozany, ka dia mirary fampionana tanteraka. Ny tafatafasika amintsika moa amin'ity fotoana ity a dia Père José Harabenirina sy Père Olivier Rasolofoniaina, ary ny hampifandray amintsika dia amin'ny lafiny teknika dia Monsieur Andro Bell. Ka milohan'ny rehetra ary dia hangataka hira anankiray isika hanomboana azy.
Nissan Jackson.
Fanatenanao ny fanahitsory ave misandratra aminao dia fanatenana ny asan'Andriamanitra dia tosio zava-dehibe mandrakariva ho an'ny mpino sy fanatenana arabinaviana fa tena fanatenana ataoko hoe tokony ho lasaka ho anaty lasaka ho ampo manatena ny asan'Andriamanitra amintsika mianakavy indrindra manatena ny asan'Andriamanitra ihany koa amin'ireo mpitondra mba ho asan'Andriamanitra ny fitantanana ny firenena isaorantsika ihany koa ny koraly ny Don Bosco ny hirany izay teo fa atolotro anao Pere Joseph Rabenirina ny fandraisam-pitenenana
dia faly miarahabantsika rehetra moa arak'izay voalaza teo izay moa dia miombona alahelo amin'ireo rehetra nytoanam-pahoriana manerana nosy sika nindr'ireo izay voatonona teo ireo ry kristianina havana zaza zatovo tanora olobe ary ireo zokolona rehetra sy ireo izay efa ray aman-dreny a masoandro mihoatra manana didy hiaro sy hanompo ny firenena na ny tanindrazana isika kristianina ka samia manao izay tandrify azy avy a na iza na iza satria ny asa famokarana sy fampitomboana ny tahiry karena faobe izay ihany mako no any lalana tokana hampandroso antsika eto an-tany sy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra satria ny vola no hozatry ny fiainana noho izany adidy ny mifidy ary tsy azo lavina ny safidin'ireo izay nandasabato na iza izy na izy fa itambesara trosa mpiaraha-monina lehibe kosa nefa izay voafidy sy izay naporisika ny olona sy hifidy handika lalàna satria mila fitoniana sy filaminany sika mba ho afaka mamokatra sy mihary ary mifanampy sy mifanasoa ao anaty firaisakina tanteraka. Ny lesoka teto amin'ny firenentsika dia ny tsy fandoavan-kehitra, ny kolikoly, ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ny hetra, ny ady seza, ny fitiava-tena diso tafahoatra, fangalarana kolaka sy mivantana, ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana, ny asan'ny malaso, ny fanafoanana ny karatra isan-tahy na isaky ny olona mahaleo karatra na rahany marimarina kokoa dia ny tsy fisian'ny fampandoavana ny fiahiana ara-sosialy hatramin'ny taona 577 ny makaty indrindrindrindry zany. Ny tsy firaharahana ny soaiombonana, ny fandravana sy fanimbana ary tsy fitolokoloana ireo fototrasotrasa marobea ary ny fanararaotana isan-karazany. Fotoana natao hisainana izao, natao andinihana sy hivavahana ary natao hibebahana koa samia mandotratra sy miaiky ny fetrany eo anatrehan'Andriamanitra ary miaiky ny kilemany eo anatrehan'ny namany. Aoka akainga vaovao ny tsirairay ka samy hiezaka hampandroso ny firenena dia handroso tokoa isika ary mazava ho azy fa zava-dehibe ny ezaka ataotsika mba hiova famindra. Ampy izay ny fitokonana sy fidinana an-dalambe fa raha izany no hampandroso ny firenena dia efa ela no nandroso sika hatrany amin'ny taona 277 koa rariny sy hitsiny raha miangavy sy manery anareo mpanao politika ny olom-pirenena sasany mba hibebaka sy hifanatona ary hifampidinika hikasaka izay mahasoa ny rehetra rariny koa raha mpahasiahy ireo mpanambola ho andamosiny ireo mpanao politika ireo sika mianakavy mba tsy anao mamy foverina fa hiezaka amorinasa hoan'ny soa hifarimbonana ka hiezaka hanohana tanteraka sy hanampy ireo rehetra zay azo atao hoe ao anatin'ny fahasahiranana aoka arya hanohana tanteraka sy amitisipo ny mahatra ireo rehetra izay manakarena ary aoka koa hifanohana tanteraka amitisipoa ny mahatra sy ny mpanakarena rehetra eto amin'ny firenena fa izany no vaovao mahafaly izany mako no atao hoe fiadanany hoy ny papa paoly fahenina ary ny hany fiadanana marina dia ny fandrosoana ho anaty fandriam-pahalemana fitiavam-bavaka ary fiombona ny mpiarabelona tsy ankanavaka koa lao hery ary ary aza misy manao mosalahy fa samia mandray ny andraikiny araka ny tandrify azy avy sika malagasy rehetra na zaza na zatovo na tanora na olobe na zoky olona fa andriamanitra dia mitsimpina antsika hatrany fa isika ny malalay finosana sarotiavina toalandimohaka be siasia sy tsy te hiaina ny finoana feno fahamalinana ary tsy fivadiana ao anaty faharetana alao hery ary samia mibebaka manatona an'andriamanitra aok'izay ny fampiatsiana sy ny adilahy satria sambatra izay mifankatia
dia misaotra anao mopera tamin'izay dia hitarikevitra fanentanana ny firahalahiana sy ny fifankatiavana izay a indrindra ny hitadiavana bebe kosoa ho an'ny vahoaka ny fanontaniana voalohany ato moa de ataoko hoe mametra-panontaniana ny olona hoe raha ihany ve ny andriamanitra hivavahan'ny silamo sy ny finoana kristianina de mazava loatra moa fa hoe raha ny tantara ny jerevana de hoe ny zanaky abrahama nge nisy ny zanaky agara zanaky ny mpanompo a sy ny zanaky sara izahaka zany a reo rolahy ireo ny tena fototra zany raha ohatra raisina ny tantara ka Ismaela no ataotsika hoe fototra ny orenany ataotsika hoe ny fokony zany nanao ny atomboany atao hoe musulman ary ny an'ny Isaka kosa no ataotsika hoe nanamafy ny finoana zay hoe mitondra ny finoana kristiana ka andriamanitra anankiray ihany zany a ny andriamanitra hivavahandreo rehefa tena atao ny tantara sy ny fototra de ataoko manamafy a ny ezaka ataondreo ray aman-dreny atao hoe lehibe ny finoana zany raha ohatra sika mahita ny ezaka ataon'ny paparay masina amin'ny alalan'ny fanaovana dialoga na ny fifanatonana amin'ny lehibe ny fivavahana musulman dia miezaka de miezaka mampivondrona manome an'izay ataotsika hoe endrika hahafahana hanamafisana fifankatiavana na de hoe samihafa aza ny finoana fa ny andriamanitra ataoko hoe raika ihany ka zay no ataoko hoe misy ny mety hoe mandrirotra ny fomba vavakary fomba vavakary a fa rehefa zohina zany ny fototra de ray ihany zay
eo amin'ny samy silamo a kristianina hebreo de andriamanitra ray moa zany a fa ny fanehoanan'izay hoan'ny kristianina de hoe andriamanitra tokan'olona telo ao amin'ny testamenta taloha sy amin'ny apahan'ny koran nefa de mety iseho amin'izay endrika telo zay ihany koa andriamanitra ka io moa zany hoe i kristy nanao ny atao hoe fanambarana na revelation tamin'ny kristianina fa hoe andriamanitra de tokan'olona telo ray zanaka fanahy masina feto moa zany de misy fanontaniana hafa hoe salama tompoko no ah mopera maninona kay no atao hoe iray ny fanirahana ary iray ny famaranana rehefa amin'ny ray miara-mivavaka dia io mo zany hoe irai ny fanarahana, irai ny famaranana satria zava-dehibe ny fiombonana rehefa mivavaka isika ka izay fiombonana izay ny tena zava-dehibe ary izay moa no marihiny atao hoe komunio izay raintsika izay fiombonana izay.
Dia ny fanontaniana anankiray koa ihany koa moa dia hoe mety hiteraka aretin'ny vatana ve raha tsy salama ny ara-panahin'ny olona iray? Dia ataoko fa mazava loatra moa, rehefa tsy salama ny ara-panahy dia mikorotana izany ny fiainan'ny olona anankiray. Rehefa tsy salama ny ara-panahy dia mikorotana ny fifandraisana. Ny olona tsy salama ara-panahy no ataontsika hoe mety miteraka ataontsika hoe ny fitiavatena na zavatra tsy firindrana sy miaina an'izany ataontsika hoe izany lalina ny didim-pitiavana sy ho hita amin'ny olona marary ara-panahy. Korotam-piainana isan-karazany an. Kary ny zavatra ireny mety misy fiatraikany amin'ny vatana ary na ny fifandraisana ihany koa raha mety mikorotana izany ka ny vokatr'izay an, dia mety hiteraka aretina ara-batana ilay izy rehefa tsy voafehinao, satria rehefa mikorotana ny fiainana ara-pifandraisana amin'ny ankapobeny na mikorotana ny fiainam-panahy ny fiainana ao anaty an, dia hikorotana daholo izany ny ataontsika hoe ny manodidina anao. Kary ny fikorotanana ivelany ireny mety miteraka aretina vokatr'izay hoe fikorotanana izay. Ka ny ataontsika hoe ny aretina ara-panahy dia mila fanasitranana, fanasitranana ara-panahy an. Ataoko ny tena hoe loharano mpahasitranana moa dia hoe ny miezaka mivavaka tsara, manome toerana an'Andriamanitra amin'ny fiainana, hiezaka handrindra an'izay ho korotana mety hoe karazana aretina ao anaty ao. Ny vavaka dia hoe iezahana handrindrana ny fiainana mba hahafahana izany mandrindra ihany koa ny fiainana ety ivelany, fa tsy hoe zavatra ao anaty fotsiny. Ka vavaka mila ezaka, zay ny tena fivavahana ary ahitam-pahombiazana. Mivavaka fa miezaka ihany koa, ary rehefa miezaka dia ho tonga aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hahafahana handrindra andreo mety ho karazana hoe fikorotanana na areti-panahy isan-karazandreo.
Salama mopera, voafehin'ny fotoana sy ny toerana ve ny fahafahan'ny pretra mampikofesy? Nisy pretra iray nangatahan'olona kofesy dia nolazainy fa tsy asa moa izay tohiny eo, tsy afaka mampikofesy izany angamba izy. Ny marina dia izao, ny pretra dia hamasininy aveka mba hampianatra ny mpino sy hanome azy ny sakramenta. Ka ny fahafahany mahazo ny fahefana mampitofesy dia ny aveka izay iasany eo an-toerana, ka manome azy izany a ilay fahazoan-dalana. Ary izay moa no hoe ilaina ny ananany pretra tsirairay avy, ny atao hoe celebrete na ny karatra mahapretra azy izany a, izay tokony ho avaozina isaky ny fito taona izy io. Dia rehefa nahazo ny alarana hampitofesy eo amin'ny toerana iray a ny pretra anankiray, dia mahafaka mampitofesy izy e any amin'ny toerana sy ny diosesy hafa rehetra manerana ny tany raha mahazo alalana amin'ny eveka eo an-toerana na amin'ny kireza eo an-toerana. Ka izay indrindra izany mahatonga ny hoe misy ireo pretra izay tena voafehiny izay tanteraka, fa misy kosa nefa ireo pretra ao amin'ny fikambana religiosy sasany izay natao a handeha ho misionera manerana ny tany. Ka izy ireny a rehefa nomena ny fahefana dia mazava ho azy tsy maintsy manatanteraka an'izay izany. Ka eo izany a mila fandanjalanjana, mila fahalalana, mila fahaizana ihany koa hoe hatraiza ny fetrany ahafahany mampiasa ny fahazoan-dalana ananany. Fa amin'ny fotoana izay hoe raha misy olona mbava haona dia zava-dehibe fa ny pretra rehetra dia tsy maintsy manome ny sakramenta izany a an'izay rehetra ambavahaona, izay izany ny lalàna ankapobeny. Fa raha olona salama sy ny sisa kosa dia tsy maintsy mahazo alalana izany amin'ny eveka, izay mahatonga ny hoe ny eveka sasany a rehefa mitonga ilay pretra eo amin'ny diosesiny dia lazany hoe afaka mampikofesy ianao a manerana ny diosesy rehetra izany a, dia omeny an'izay a filazana ambava izay na filazana tsoratra izany a, ary ampahafantarina ny pretra ao amin'ny diosesy izany rehetra izany a mba tsy hampisy ny olana.
Aty aminay Orombato ambava Ranala, misy katesista manao an'itony zazamena itony sady mananga totondry eny ambony terrain nefa sy joueur fa panoa joueur zany hoe panoana joueur angamba ataoko mana hoe sazamena ataoko fa organisation zareo any amin'ny faritry mena be ary mpakahatra ty amin'ny faritra rehefa nambositra ty paretaka be amina toerana maro moa izy io de ataoko fa zareo any tena mahalala ny fitsipika mombamomba zay mopera rahany marina fa le hoe katechiste izy a manangana totondry eny ambony terrain ataoko fa ny témoignage moa ny tena sara zerevana amin'izay hoe raha katechiste anao a tokony mizoropana be zany rehefa milalao ny ekipanao a sy voatery handresy foana fa mety ho resy zay ny mahakilalao azy hoe lalao no atao de rehefa ohatran'izay zany amin'ny mahakatesista anao de tokony hoe amfety na katesista na tsy katesista moa de hoe rehefa misy ny lalao de misy ny ho resy a ary misy ny resy ka tsy maintsy efa iomanana zay fa tsy hoe rehefa resiny ianao de ho tezitra ianao ka ataoko hoe ny témoignage no jerevako amin'ny hoe ny mahakatesista zany de tokony ho ohatra ihany ko hoan'ny olona any amin'ny toerana misy anao agny mba hahay aneo an'izay hoe mba mahay resy rehefa resy ny ekipa fa tsy hoe sanatriny zany araka ny voalazany ty olona ty fanabiazana nomena ny tanora mpilalao baolina de ankaherezina zay resy moa omena dera zay maharesy zay ny lalàna ny kilalao zay
salama mopera za nahazo baiboly katôlika tamin'ny fiangonana rahavavy fanomezana azo ny vadiko de mbola tsofina rano ve vo azo ampiasaina mopera ny soratra masina moa de soratra masina tsara ny mamaky azy fa tsaratsara kokoa raha entina tsofindrano mandrakariva ireny fanaka masina ampiasaisika ireny na akanjo na lamba na sary masina na sapile satria misy lanjany manokana izay fitsofandrano zay a eo amin'ny fiainatsika satria ny zava-bohary rehetra de azo atao lakroa azo atao baiboly daholo fa saikiny hoe efa voavaka manokana izy rehefa voatsodrano zany a ka mazava ho azy manana ny lanjany manokana ireny fanaka sy fitaovana masina voatsodrano ireny satria efa voatsodrano ny lanitra manampy atsika hiaro amin'ny asany maizina eto tokoa de ararotina ny miteny amintsika malagasy tsy akanavaka fa sika ny a eo amin'ny fiainana andavanandro a andrenny ozona sy ny ompataon'ny olona namatsika ka izay indrindra ny mahatonga ny hoe tsika tokony hazoto mandrakariva hanao an'ilay vavaka ry misely araka anjely masina na farafaharatsiny ay a ny vavaka enti miady amin'ny asany maizina rehetra satria ireo vavaka ireo no manamaivana ny atao hoe tambesatry ny opa na tambesatry ny lasalasa ataon'ny olona atsika de isika moa de mahatsapa mandrakariva hoe amin'ny fiainana andavanandro de besaka ny olona no tsy mifanaza ary mifamingavinga ka mitambesatra amintsika izay fifamingavingany zay a nahoany mamingavinga nahoany vingavingaina ka izany ny lanany fibebahana zany ny lanany hoe mila mivavaka tsika mila nyreny fitaovana masina sy fanaka masina anampy atsika reny a hiaro amin'ny asany maizina sy ny asany ratsy izay
de ataoko mopera hoe amy mahabaiboly katôlika azy tokoa tena zava-dehibe tena kado sara tokoa zay saorana ny nyolona nanolotra azy ianao ka de mahereza mamaky araka ny voalazany mopera te hoe entina ho sofina rano aloha dia ty misy fanontaniana anakiraiky io mopera hoe maninona no tsy maintsy entina ao amin'ny eglizy ny olona rehefa maty de ataoko mila tsy maintsy angamba igny mety hoe arakaraka fa tsy de hoe tsy maintsy satria misy olona lavitra toerana lavitra hoe lavitra ny misy ny fiangonana zany a de mety hoe tsy entina any am-piangonana izy fa mety ny
entina
mbavaka na ny olona hitondra mbavaka azy io no entina makany amin'ny toerana ny misy an'ilay maty a de mety ho any an-tranony ihany zany no anaovana azy fa tsy hoe tsy maintsy ka ny hitondrana azy moa raha ohatra hoe azo entina any am-piangonana de mazava loatra hoe zanaky ny fiangonana lay izy a de entina mbavaka any am-piangonana zany izy am'izay fotoana izay ka fahasoavanao an'izay manana fiangonana ho misokatra afahana mitondra ny razana zay maty zany a mba ho entina mbavaka ny am-piangonana ary entina milamesana amin'ny fotoam-pihavahana zay mifanaraka amin'izay raha ohatra azo entina makany ilay fianakaviantsika maty fa tsy hoe tsy maintsy
atomo misy mangataka ny fanazavana momba ny millennium ka ny dikateny moa zany a mbola tsy eto ampelatananay fa de hoe hoezahana ny anazavany zay ana manaraka fa zava-dehibe ny fahatsapahantsika anyreny atao hoe taratasy alefa ny paparay masina hoan'ny kristianina tsy akanavaka ireny. De ato moa misy fanontaniana hafa koa hoe ono aho mopera fa maninona ny moperany tsy manao sotanina misaotra. De zava-dehibe a ny fanatonany pretra ny vahoaka ka izay indrindra no nahatonga tamin'ny fanavaozana tamin'ny konsily hoe aoka mba ho fitafiana sotsotra ahafahana mifangaro amin'ny olona noentin'ny pretra ahafahany mitondra ny vaovao mahafaly eo anivon'ny olona tahaka ny nataon'ny Kristy fahiny sy ireo apôstôly tamin'ny fotoanandriny sy nanana akanjo miavaka izy ireo a fa izay fitafiana nanaovan'ny olona mendrika maotina no nampiasaina tamin'izany. De eto moa manasa an'ireo ankizy vavy sy tanora vavy rehetra mba aoka mba ho fitafiana maotina mendrika mampiaza anao a noentinao mivoaka ny trano a amin'ny maha kristianina anao na aiza na aiza alehanao na iantsena anao na ho aiza fa tsy hidirako lalina kosa aloha ny any amin'izay hoe toeram-pilanonana sy ny sisa.
Dia ny fanontaniana anankiray moa ty hoe hono aho mopera de ray amin'ny finoana kristianina ihany ty hoe ny fivavahana tarihan'ny kohenina rivolala de iny moa ataoko fahazo manokana ny azy a ny tiktako to zany de ataoko hoe anareo afaka mijery sy mamantatra an'izay mety zavatra ambarany fa ataoko hoe olona avy amin'ny finoana kristianina ihany izy fa saingy manana fomba firehena hafa mihitsy a de ataoko fa tsy de hoe misy fandraisan'ny firy moa satria voy an'izay tiktako to azy zay izy a fa nisika zany ianao de hoa mafiso a ny maha kristianina anao halalino tsara ny finoana dia fikira satria efa lalana ihany ko ahafahana ny fiainana ahafahana manatratra ny tena fiainana ny finoantsika de mahereza mivavaka. Dia efa manomboka tonga moany amin'ny sivy oraly ny amopera de hiampita amin'ny dingana anankiray faharotapany faharoa moa sika zay angataka hira anankiray ao amin'ny lafiny teknika ao.
Ni
Dia isaorantsika ny APL ny kalo ny hira izay hira teo ry tany mihainoa mihainoa ny teniny anatro Andriamanitra na Andriananahary miseho amintsika angonin'ny fosika hideran'ny nataony ho andrazantsika sy ny firenentsika dia mila vavaka mandrakariva ny firenena ka miroso amin'izay hoe tapany faharoa izay misika fametra-pantanina fandalinam-pinoana na fampizarana amin'izay allô
manahoana tompoko
salamana
tompoko misaotra indrindra tamin'ny fandraisana nanomboka ny fandaharana moatsika zany teo tamin'ny amin'ny fahatsiarovana sy fivavahana ho an'ny fialatsasatry ny fanahan'ireo mopera sy olona malaza efa nodimandry de mba tiako kely no otsiny hoe mba ampiatsehantsika fa izahay zany avato amin'ny lafiny fifakiria de mba ampatsia kely ny mahakasika ny ramandiniko avy Bonaventure zay vao nodimandry voatselakory fafakomaly zay vao nalevina androany izy moa de mpandrindra voalohany teo amin'ny fifakiria diosezy izy koa nano nitarika ny fanonkanany VEF ary ihany koa nanomboka ny fileovana skotisma teto Mangasoavana de izy koa efa filoham-piangonana na vita mandately teto Mangasoavana ary efa filoham'ny faritra Indromisesy de mino a fa mba azo ataontsika ngamba mba mingataka ihany koa miaraka manambatra ny fangatahana sy ny fitalahoana amin'andriamanitra mba ho fialatsasatry ny fanahany ramandiniko io avy Bonaventure zay vao nalevina androany sotra indrindra tompoko
sotra ankasitraka anao amin'izay fampisarana zay fa de raha fionoana tanteraka ary de zay moa zany entina mba avakaraka ny voalaza teo allô allô
Ola tsisy fanontaninao fa de valitsika zay eto aloha
allô
miaraba tompoko
salama tompoko
miaraba nono amopera pasinga fantana kely ao anatin'ny volana novambra ihany fa kalasana ny fisetiny olony masina moa izy ty fa fantanina kely hoe eo amin'ny otingana fananganana olo masina le misy ny hoe fahakakana de io ve voafetra amin'ny resaka ny ara-pahasalamana ihany o le fahakakana io zay ny fantanina voalohany de ny faharoa azafady a amin'ny baiboly amin'ny tantanysoratra masina de misy hoe Jesoa nampianatra tao amin'ny sinagoga tamin'izany ve afaka mampianatra ao daholo sa ahoana na tonga ny hoe Jesoa hiditra tao anatina rafitra ve isa tamin'izany fotoana zany amin'ny tantaratantara de misaotra anareo amin'ny fanontaniana motera
eny ny amin'ny fahagagana amin'ny resaka hoe beatification na canonisation a dia fahagagana voapirofo misy pirofo ka mety tsy voatery ho an'ny fahasalamahana ihany zany fa raha vo profo mazava ara siansa ny amin'ilay fahagagana zay ny seho sy ny tranga dia zay ny zava-dehibe saika amin'ny akapobeny nefa dia ho amin'ny lafiny izay hoe fahasalamana satria mahakasika ny aina mivantana izay a no antony izany. Ny amin'ny sinagoga kosa dia tsara ho fantatsika fa rehefa misy vahiny tonga ao amin'ny sinagoga dia alohan'ny hiravana na amin'ny fotoana sasany dia omena anjara fitenenana ilay vahiny tahaka ny nataon-dramasin-dahy Paoly rehefa tonga tao amin'ny sinagoga ny Libertina dia hoe sao dia misy ho lazainy reto rahalahy sika havatsika mandalo mpivahiny reto satria manana an'izay atao hoe tombony na privilezy zay a ny mpivahiny mandalo ao amin'ny sinagoga tahaka ny fiangonana any ambany vohitra ireny rehefa misy vahiny mandalo dia azo omena anjara fitenenana kely izy a ka izay no nahatonga ny hoe Jesoa rehefa mitety ny sinagogan'ny olona satria ny tena sinagogan'i Jesoa dia tao Nazareta fa rehefa mitety ny sinagoga samihafa zany izy a dia nanana an'izay atao hoe tombony manokana nandray fitenenana izay afaka nampianatra ary ny olona ihany koa izay fantatra fa afaka mampita fampianarana dia nomena moa izany alalana tamin'ny alalan'ireo mpanoradalàna mba hanomeny fampianarana izany a iainan'ny olona.
Tetako manamafy an'izay voalazanao teo momba n'ilay hoe fahagagana mopera ty moa ataoko tsy tafiditra tao anatin'izay hoe processus procédure hoe fananganana olo-masina ny Mère Teresa fa le hoe tamin'ny asana 2014 na 2015 tany hoany nisy olona sipino anankiray tena hoe tena sipino ary tena mandany finoana fa parazarany ny radio a tamin'ny fananganana canonisation ny Mère Teresa dia nandre ny tantarany Mère Teresa olona tena sipino fa rehefa nandre ny tantara dia tena ho babo tanteraka ary tena karazana nisy fahagagana seho tamin'ny fiainany zany hoe finoana ary tonga de finoana lalina de niezaka araka zay azony atao namatatra an'i Jesosy Kristy ary niezaka ihany koa nandeha hatrany Calcutta ary hatreo a de tena niova tanteraka zany lay finoan'ilay rangahy hoe ilay olona sipino sy mpanentsika kristianina teo aloha lasa tena ho kristianina tena ho nafana fo ka tena izy tenany mihitsy no nilaza ary ny zorovavolombelona vokatr'izay atao hoe karazana ohatra fahagagana nataony sy ho karazana fa tena fahagagana nataony Mère Teresa tamin'ny fiainan'izay ka iny ataoko hoe zavatra mety miseho ihany koa zany ny fahagagana indraindray amina zavatra sy apozina tahatahaka an'izay zany. Allô,
allô.
Fantanina anankiray mopera mandra-piandry a ny izay mety ho fantanina apetraky ny olona de hoe moa ve afaka miantoka mariage na batemy a raha tokantrano nefa vita confirmation de mazava loatra moa raha tokantrano vita confirmation lay ramatoa na hoe lay rangahy zany a raha vita confirmation de afaka miantoka soamasara fa aza misalasala ny tsy vita ra no mety ampiady hevitra hoe tsy vita batemy na tsy vita confirmation fa raha vita confirmation sy batemy a de tena hiatoho ary tsy hompiatoka eny ambony alitara fotsiny fa tena ho mpanabe sy mpanampy ny ray aman-dreny a amin'izay fotoana izay. Allô,
allô, manahoana tompoko?
Ay, tapaka lezy mopera
eto moa misy fanontaniana hoe manahoana mopera fa fepetra manahoana no afaka tendrena hoeveka le fepetra mihitsy no tiako ho fantatra. Fepetra zany ny amin'ny piretra zay tendrena hoeveka dia mazava ho azy piretra atao hoe integra zany hoe manana ny atao hoe fiainana maha kristianina marina azy a olombelona izy a kristianina izy a mahay mandanjalanja marina votom-pinoana ary efa mbara ny mason-dahy Paoly mazava moa ny kritera hoe ny eveka dia olona tsy liandivay mahay manatsa-tena sy ny sisa ka izay zany a no anisan'ny fepetra. Allô, zay no anisan'ny fepetra takiana zany a amin'ny hoe kandida ho amin'ny episkopana hoeveka ka dia entina mbavaka moa ireo diosezy a mbola tsy nahazo hoeveka mba hahazo izy ireo a amin'ny zao vanim-potoana iandrasantsika ny Noely sy taom-baovao zao. Allô?
Dia. Allô?
Allô?
Allô? Allô? Maheno?
Manao tompoko.
Raba tompoko. Za mopera zany manano tsena. Efatsika hoe mivadoka ary efa dekolina tao a de efa mpandray ny faratanytombo. Akehitriny zany mampikasana hoe raha misy fanasana any amin'ny eglizy katolika za vita batema, vita confirmation ka hoe andray sakramenta masina andeha komunity azoko atao hoe mopera.
Efa mazava be moa ny atao hoe toromarika sy torolalana omeny fiangonana zany, satria hoe ianao zany rehefa nandao ny finoanao a dia tratry ny atao hoe apostazia anao, lasa heretika anao, ka amin'izay fotoan'izay a tsy maintsy manao a fanomanana indray ny tenanao mandritry ny enim-bolana na telo volana eo ianao a, dia miomana amin'izay ka manao fioanianana indray ianao a fa hanaraka ny finoana katolika, handray araka ny fomba katolika ary andao an'izay fiangonana izay nidiranao. Ka noho izany aza manao ramasa bomanga mampirafy finoana zany tsika fa hoe zava-dehibe a ny fahatsapahantsika ny hoe ity ny tena finoako a ary zao ny tena finoako marina zany a, ka eo zany ny hoe tsisy afaka hanompo tompo roa isika fa de hoe samy miezaka amin'izay heveriny zany a ho finoana efa nanampiasa anazy. Ka izay moa no atao hoe aporisiny ianareo katolika zay ny findra protestanta miverena ho amin'ny fiangonana reny, satria ny hafa aza ho taoninao ao, satria ao no fototra ny angana ary ao no fototra hiafarana, satria ao amin'ny Kristy sy ny apostoliany no irena ny fiangonana marina zany a raha ny fampianarana natoro atsika no visafisaina sy lanjalanjaina zany. Ka de hoe izay kristianina tsy asapina ihany, satria ianao rehefa apostazi na erezi zany nataonao a dia asapiny ianao, ka mila manao ny fianianana indray a manavao ny fiekeponoana vo afaka mandray ao amin'ny fiangonana katolika na ortodoksa ihany koa. Allô?
De fantaniana anakiray mopera ataoko fa mifandray amin'ny fiainan'ny ireo missionera taloha angamba ity voalaza to hoe maninona ny piretra kehitriny tsy miantso hoe ho no ahoanako amin'ny kristiana zay atao hoe andraiketany zany sy miteny hoe ry zanako ireo kristiana intsony nefa ara-panahya de ray tokoa ny piretra. Ka ataoko moa fa hoe fomba fanaon'ireo missionera taloha zay ary ataoko hoe zavatra mbola azo atao ihany koa, nefa ny fivoaran'ny toetrandro ankehitriny ndraindray a mety eo ihany koa ny interpretation'ny olona sy ny mety ho famandrim-pandriny isan-karazany, ndraindray mety misy an'izay ny fiarahamonina ankehitriny a de tsy maintsy malimalina ihany moa ny piretra amin'ny lafiny anankiray zany amin'izay fotoan'izay, fa na izany na zany de raha iampanahy tokoa ny piretra, afaka miantso ny kristianina ho zanaka ny piretra, fa tsy maintsy hoe zerevana ihany koa raha ohatra hoe mifanakaiky ihany koa zany ny fifandraisana amin'ny piretra sy ny sy le olona atao hoe ny kristianina, de mety mifampiasa amin'ny anarana tahaka ny kristy sy ry Marie Madeleine mifampiasa amin'ny anarana, nefa Marie Madeleine olona ny tantana anara-panahy azony kristy ny tenenao hoe zanaka, fa manamarika an'izay hoe fifandraisana akaiky zay a ny fampiasoana amin'ny anarana.
Allô?
Allô?
Inona ho ny mahasamihafa ny volan'ny Rozery sy ny volan'ny Masina Maria mon père? Dia zava-dehibe moa ny fanavahana an'izay, satria ny volana mena ny volan'ny Masina Maria iombona ny kristianina rehetra, ny volan'ny Rozery kosa dia ny volan'ny oktobra io zany a iarahantsika amin'ireo dominikanina rehetra sy ireo fikambana ny Rozery a masina indrindra dominika kosomanina moa, misy an'ilay boky ny soratany mopera Augusta zany a raha ilay arinosy a mamofofofo tanteraka an'izay hoe fomba fivavaky moa sondahy dominika zay a amin'ny fanaovana ny Rozery a azo nareo jifaina eny amin'ny librairie katolika rehetra zany.
dia mandrapiandry ny fiahanso manaraka mopera dia misy fantanena anankiray ihany ty hoe raha ohatra ary tena efa hoe sy mahasiaro tena soany ilay marary a nefa mbola homena fansorana ny marary zany izy dia misy dikany ho an'ilay marary ve zay dia ataoko hoe moa matoa zany hosorana io marary io dia mety hoe kristianna ny manodidina azy ary mety ny hafatra ihany koa izy ka ny finoan'ny velona sy ny finoan'ny olona marary ataoko amin'ny fanampy any tahaka ny hoe isika olombelona mbola mitrotro ambavaka ny fanahindreo fa nodimandry a tahataka an'izay ihany koa ty olona marary ataotsika hoe mety hoe sy mahasiaro tena fa mety hoe amin'ny maha kristianina azy na ny finoany ray olona manodidina azy io a zay ihany koa no iasan'ny fahasoavan'andriamanitra aminy ka ataoko fa hoe raha ohatra mbola eo a dia azo raisina ary misy dikany tanteraka ny fanosorana azy amin'izay fotoany izay. Allô,
io maheno tompoko.
Manahoana tompoko,
salama môpera.
Salama, sara
mba nosikevitra kely hoe raha mba mety hoe
ye
le fanafoanana n'le fitenenantsika ny anarany ave a ma hoe andriamanitra tsotoa azy zany de tokony tonotonoana ny anarany a satria na ny ray aman-dreny raha tsy azo tonoana ny anarany fa le fanazavana an'izay tsy ampy be deibe mihitsy aty amin'ny vony fiangonana mba mangataka zany zay kristianina hoe mba azavao tsara izy io a mba ho azony madinika sy ny lehibe zany a hoe andriamanitra tsotoa izy ka tsy tokony hotonotonoana ny anarany. Faharoa, mikasika ny kristianina amin'ny fefikaema manokana manoloana ny zava-misy raha atsika mahita zany amin'izao fotoana zao eto ny vony firenena.
Allô,
marina fa allô. Marina fa mitsirotana zany ny saina maneritreritry ny malagasy amin'izao a fa io resaka fahamarina ny zany ny voalohany mahatonga ny zavatra io raha tsy tentsika hoe ny kolokolo ny akabetsahan'ny olona mitazona ny toerana sy ny andraikitra any amin'ny sampandaraha fanjakanany de ao anatin'ny fefikaema aby ny ataontsika hoe valopolo isanjatony zany hoe zany a reo zany ny fotokony kolokolo reo raha hoe ny azo ny valokolakana ny tanina andininy tsara zany hoe zany a ny ao amin'ny fiangonana mihitsy zany misy zavatra tena tokony harenina atrany amin'ny fotony mihitsiny a fa tsy sanatria arerena ohatrany valalana varinamboa mahamay zany le izy de jerena fotsiny eo fa ny ary amin'ny fototra ry mihitsy zany ny efa loa ka azo atao zany mba manovana ataotsika hoe averina ndray nyfandalina mponoana
mazava be moa ny voalazana hoe any fotony ny loa ka zay indrindra moa ny mahatonga anahy mamerimberina mandrakariva hoe ny adidy ny fiangonana de mitaizany zanany saingy ny problema eto amintsika de ny mpanao politika mandainga sy mamitaka ka noho izany sakanana ny fiangonana tsy hiditra amin'ny fanabiazana an'ireo fonksionera ka lazaina fa hoe fanjakana lahika hono ka tsy hidiran'ny fivavahana de ny dikany zany a kristianina lahaty fa latsinainy ka hatramin'ny sabotsy na mangalatrompy na mangalatra akoho na manao kolikoly na manala zasa na manao ny zavatra rehetra amin'ny fandika sy mifanohitra amin'ny didin'andriamanitra noho izany de mampahatsiahy an'izay olona hitondra ny firenena manomboka amin'ity andro anio tya aoka mba ho jerena ny ara-panahy ny miaramila ny ara-panahy ny mpampianatra eny amin'ny oniversite ny ara-panahy ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny ara-panahyn'ireo dokotera ny ara-panahyn'ireo mpampianatra ny ara-panahyn'ireo fonksionera sy misehatra amin'ny atao hoe toerana isan-karazany zany a zay anatanterahana ny adidy fa nipoana ny vahoaka sy ny tandrazana satria any mihitsy ny lesoka satria amin'ireo firenem-bavety sy mandroso any e ka misy mandrakariva ny atao hoe assistant eklesiastika manampy a an'ireo mpitondra any amin'ny tany silamo any e ka ny sariano mihatra zany hoe ny didy any amin'ny fiainana ny maha hoe Islamo no entina ampiarina ihany koa amin'ny sary a anatanterahana ny baiko a anasaziana ny olona izay mandika ny didin'Andriamanitra na ny didin'ny Allah izay Andriamanitra asaina faratampony loha ary ny Malagasy moa dia efa fantatsika fa tsy ny teny ny anaran'Andriamanitra mihitsy raha tsy amin'ny sorona lehibe hoe any ianao Andriamanitra Andriana Tompo, Andriana Nahary. Kan Andriamanitra sy ny Andriana Tompo tsy fanonona amin'ny fiainana andavanandro fa lay Andriana Nahary na Zanahary nampiasain'ny razantsika vahiny ka eto izany dia zava-dehibe ny fahatsapantsika an'izay hoe ny taolo razantsika aza nahatsapa hoe sy tonotononona ny anarany avena i Jehovah Andriamanitra fa ny hoe Zanahary le kreatera na Elohim mamoa na Adonai nampiasain'ny jody izany. Allô,
mbola tsy misy. Ataoko mopera fa nivolazanao teo momba ny lave ny avy any fotony tena zava-dehibe mihitsy. E fotony ny tena ho fototra ao l'exemple avy any d'en haut sy ny namany. Na ny fiangonana zay any na ny fitondram-panjakana tena hoe tokony ho zay ny fahamarinana dia avy amin'ny tena hoe tena ny lehibe mihitsy no nefa moa amin'ny lafiny anankiray ihany koa. Allô?
Allô?
Namanaza mopera.
Manakory.
Yeah, de misenge na moti de ita wo msa vorvor kita no adunia naska le fumba fiva fana zan tiku presisi na keli. Le reform fava kazan de sima sim taranya ku ai zan wa itanan le mbaha ku le fiva fano de alasa mamuzi andrangi wota so ma ngata ka fava ka masun maria. Isa masun maria reo zan te na hasa kona le hoe makagny loro da ve ny rozery de masomare fafitagnany marary ve mila hotogonina aby ve masomare renin'Andriamanitra de ny sasany makary hoe andao ho agny fatima andao ho agny loro da andao aiza iza ao masomare sa ohatrany eo abosta zany de hoe fova de ny maria de ohatra zay keo amin'ny jesos kristy ny rano sarobidy ve no angatahna sany folo masina sa de hoe amin'ny anaran'ny jesos kristy ihany satria ohatrany tsy voatogona ny sasany de ohatrany hoe mety fe zao fivavahako zao sa manakory de izay aloha no azo angatahana mopera fa de tsy fantatra tsony zay tena fandehany satria ohatrany tsy mety mivaly le zavatra angatahana ndraindray a hoe izao am' jesos moa ny fangatahako ny fony masina ve sa ny rano sarobidy sa ny lako roa sa manakory de izay zany no milako presizena hoe io jesos hoe rainainy an-danitra hany de ampy de rehefa ohatra io rainay an-danitra io zany ho avelombelo keo de mety hanao hoana le ihany satria ohatra tsy afa-po anao zany sa ny finoana veny tsy ampy sa hoana zay zany mopera mba mangata valiny kely zafato.
Ay mampahasi ahyny fanontanian'lay olona tanina ampila tamin'ny diakra Rinaldo Ciro ny fanontaniana hoe iza mono le bebe kokoa masina maria ny sehoteri amin'ny monte vierge sa masina maria zaina ny mokasin sa masina maria ny lourda de ny navalin'ny diakra Ciro moa tamin'izay de hoe ny masina maria de tokana fa ny fomba fanajana no samy hafa ka eto zany de hoe i masina maria de tokana ary ny fomba filaza dia mety ny apahano inazana ny manontolo ary manontolo mety milaza ny apahany ihany ko ka hoe masina maria de ray ihany fa ny fomba fivavaka ao a no tsy tokony hiovaova zany a de toy izany ko hoe i kristy dia iray ihany ka ny vavaka nampianarin'ny tompo no vavaka didenin'ny eglisy hamaranana ny vavaka rehetra na sorona masiny io na fotoam-pivavahany io na tokosaple io zany de tsy maintsy hidira ny rainainy an-danitra satria io ny vavaka tsara indrindra ary ireo moanina fahiny a de tsy nanao saple fa paterina ny nataony zany hoe onyireo moanina tsy afaka mamaky ny salamo satria tsy nahay namaky teny sy nanoratra dia manao rainainy an-danitra 50 izy ireo a isan'andro zany a mba hoentiny manatanteraka ny anjara didiny amin'ny fankalazana an'Andriamanitra 50 zany a izahany fitaina amin'ny tapakandro maraina dia amin'ny atoandro ka hatramin'ny ila masoandro 50 ary amin'ny hariva mandra-patory manao 50 de izay le paterina zany a ny avian'ilay tokosapy le fanaotsika hoe 50 ny arahabary maria fa tamin'izany kosa zaho mino no manomboka ny paterina dia raha inay an-danitra folo ary voninahitra ny ray mandeha de mbola azo atao sary zany vavaka fanao no manana fahiny zany akehitriny.
Allô,
allô,
na mopera zafady
anaka
nasaiky an-tany mopera hoe inona za boky le manala hozina,
le boky manala hozina
vavaka fanana hozina.
Ay, vavaka fanana hozina de raha ohatra misy problema mitokantrano de olo masina izy moa ny tokony antsoina de amin'ny momba an'le fanaovana an'le vavaka azo enandro igny, ohatra zao hoe olo masina ray ve zany no ino moa zany no oentinao am-bavaka mandritra ny ohatra hoe herinandro de ohatra hoe anakiroa ny olo masina efa vanao ve de mety mopera zafady.
Ka izay moro mahatonga ahy hoe rehefa vita ny confirmation de tokony voianatra roa taona satria tsy maintsy mandalina zany ny finoanatsika. Ka ny vavaka fanalana ozona sy vorika dia antenaiko hivoaka moa ny boky amin'ny taona ho avy io raha sitrapon'ny tompo a, fa de misy an'izay vavaka zay enti miady amin'ny ratsy a sy ny asan'ny maizina. Fa eo koa ny vavaka anisan'izany le rimisely arakanjely masina. Faharoa mikasika manokana ny atao hoe zany hoe fanaovana ny nevenina dia dévotion mako le izy, fitiavam-bavaka manokana iarahana amin'ny olo masina ray na iarahana amin'ny Jesoa na iarahana amin'ny Trinité masina, ka anjaranao mijery an'ilay izy zany a arak'izay atao hoe manentana anao a sy mahasarika anao hoe anao nevenina miaraka masina marina hoe anao nevenina amin'ny Jesoa na amin'ny ray na amin'ny Trinité masina na amin'ny fanahy masina na koa anao nevenina miaraka amin'ny Victoire Rasoamanarivo sy ny sisa angatahana ny fahasoavana ilaina.
Allô,
ny mikasika ny nevenina teo ihany a dia fepetra takiana mandritry ny nevenina mikofesy mandray komunio ao amin'ny lamesa izay vonjeanao zany ary manao ny zahamino sy manatanteraka ny vavaka ampanaoviny papa, satria izay rehetra manao ny nevenina ihany koa dia manana zoa hijoka zany a ny vokatry ny atao hoe endolo zasy manontolo a, ka manana an'izay tombony manokan'izay a izay manao ny nevenina zany a raha mikofesy mamonjy lamesa mandray komunio ary manao ny fepetra sy ny vavaka ampanaoviny papa haroana ny endolo zasy manontolo.
Dia mamaraparana ty fotoana ty mosika mopera efa tapitra ny amin'ny adiny adindray natokana anaovantsika nyity fampisarahana fandaliana mpinoana itika, de misaotra sika rehetra nanaraka hatramin'ny farany zany, dia mametraka ny fa nina mo izy ty mirary soanareo amin'ity alina itya ny fampasivana kely fotsiny amin'nyreto fanontaniana. Misy fanontaniana olona manontany momba ny recollection ny amin'ny centre spirituel inala maizika, de isaky ny alahady zany de fa misy ny recollection ary singanina manokana moa ny alahady fahefatra ho an'ny tanora, de zay te ho tonga de afaka tonga ianareo. Dia atolotro anao ary ny famaranana ny fandaharana mobera.
Dia antanina koa ny zokimieky rehetra fa ny recolleksionn'ireo zokimieky rehetra dia ho tanterahana eny anala maitsy Bourbon zany a ery amin'ny Saint Josepha amin'ny alahady ho avy zao, ka dia manasa anareo a tongava maro satria zava-dehibe ny fanatanterahantsika ny recolleksion ombonana iomanantsika sahady a amin'ny hoely sy ny taona vaovao. Raha isoary ny sodrano avy amin'andriamanitra tompontsika, ombantsika mianakavy eniny tompo
tanteraka tokoa ny zany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia na ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Itantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i Kristy
isaorana ny andriamanitra
saotra antsika rehetra.
Olo amo perfeito.